Viaxemos cara a Narón nesta hora do mediodía para coñecer tamén o que teñen previsto dentro do Concello para o vindeiro domingo, pasado mañá domingo, día 23, que vai ter lugar o Día de Narón. Narón celebra este domingo o seu día grande cunha festa prevista precisamente tamén na contorna da Praza 23 de Novembro, no barrio de Santa Icía. E con Mar Gómez, que é responsable de festas deste concello, imos dialogar nos vindeiros minutos. Mar Gómez, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Bueno, dentro do Concello de Narón tamén se quere recordar que este 23 de novembro, a pesar de ser festivo, de ser domingo, sigue sendo unha xornada de festa en Narón, porque, lembrase precisamente, decidiuse institucionalizar esta data como festa local. Cal é o motivo de ter este 23 de novembro como festa local, Mar?
Pois nos vimos celebrando desde 1993, porque atopouse unha ata do ano 1837 que facía relación ao nombre de Narón. Desde aquela vimos celebrando todos os 23 de novembro esta festa, desde 1993.
En este caso, ao igual que os anteriores, os actos centrais van ter lugar no contorno precisamente da Praza 23 de Novembro.
Sí, como levamos xa anos facendo aí, esperemos saber o tempo que nos axude, senón que traspasaríamoslo ao pabellón Campo da Serra, faríamoslo ali. Vamos comenzar ás 10 da mañán cunha andaina, donde se anotou moitas persoas. Faremos un recorrido por a ciudad, son 14 kilómetros solos, espero que aguante o tempo tamén, que senón pues os pobres van pasar frío. E despois continuaremos cos programas, un programa pues variado, tanto para xente moza, nenos, abuelos, pais. Eu creo que esta festa é máis ben de participación ciudadana, donde nos xuntamos os veciños, donde falamos, donde contamos anécdotas, e donde disfrutamos tamén dunha gastronomía que van ser os callos, que creo que con este tempo de frío van a sentar moi moi ben en uns bolos preñados.
E tenemos música tamén.
Despois nos empezaremos ás 11:30 cos xogos populares. Despois ás 12:30 tenemos a actuación das cantareiras, pandereteiras, baile das nenas, baile tradicional. Todo isto do Padroado de Cultura do Concello de Narón. Despois, sobre as dúas, teremos tamén a degustación deste menú para que entremos en calor de callos e bolos preñados. Teremos tamén, sobre as dúas e media, a actuación do grupo Canto de Taberna dos Centros Comunitarios de Narón. E despois, cando acaben e rematen os cantos de taberna, pois bailaremos coa actuación do dúo Beneguá. Despois retirarémonos, va a ser domingo, descansaremos un pouco, e temos no Pazo da Cultura tamén a gran artista Uxía, que vai recordar a súa trayectoria, 40 anos na música, donde estará roupada por artistas e amigos. Creo que é un cartel para todos os públicos, donde todos os naronenses podemos disfrutar del, se non é dunha cousa de outra, pero está pensado para todos os veciños.
Nos decías tamén, esa andaina polo Día de Narón, que vai a recorrer boa parte do concello, unha andaina que tedes previsto arrincar ás 10 da mañá dentro do local social de A Solaina.
Sí, ás 10 da mañá contamos salir de aí, e xa digo, esperemos ser moi bons. Bueno, que nos axude un pouco o tempo a esa caminata.
Neste caso, dentro do Concello de Narón, que se invita a todos os veciños de Narón a congregarse nesa Plaza 23 de Novembro para, como ben decías ti, falar de todo o que ten que ver con Narón e todo o proceso no que está inmerso este municipio, este concello.
Sí, eu creo que, a ver, cando se fai unha festa de pa veciñanza, o bonito é que ti levas a lo mellor anos sin ver a unha persona, porque vimos en toda a zona, a zona rural, da urbana, e atopaste con xente que non veías en tempo. Bueno, bonito é a calidez de ese menú e de poder charlar, comentar das túas cousas, recordar anécdotas, disfrutar deste programa, vamos.
Porque é importante, sobre todo, que os veciños de Narón teñan conciencia de que ese 23 de novembro ten que quedar e ten que perdurar como unha data institucional para o concello.
Bueno, eu creo que os veciños de Narón, que creo, fijo ademais, que se sinten naronenses, pero aparte de naronenses, por ser de Narón, vivir en Narón, é ter este día para dicir, temos un día propio de Narón.
Cambiando de un pouco de tercio, Mar, tamén supoño que no teu departamento estades traballando arreo porque en nada se achegan as Navidades e tamén sempre precisamente dentro do Concello de Narón sempre se programa unha extensa tipo de actividades, sobre todo pensando nos máis pequenos da casa porque están de vacacións, que teñen que ver precisamente cas Navidades. Supoño que estades traballando xa na programación destas datas.
Sí, estamos programando o Nadal como todos os anos. Que hai que pensar nos nenos, nos maiores e nos que non somos tan maiores. Narón, eu creo que sempre pensou no veciño en todas as etapas de súa vida.
A parte desa programación que durante todo o ano está presente no Pazo da Cultura, tamén, dependendo un pouco da época do ano, en Narón búscase tamén a implicación, sobre todo dos máis pequenos e das familias, porque unha parte importante precisamente dos habitantes de Narón son familias novas que mudaron a ese concello e que están podendo comprobar como hai moitas oportunidades de ocio e tamén de diversión.
Bueno, nós tamén temos a parte do concello en sí, temos tamén unhas asociacións que traballan arreo para que todas as fechas sean tamén teñen o seu espacio nas súas parroquias, o sea, creo que entre o concello e asociacións de veciños e culturales vamos a abrir un abanico grandísimo nas Navidades como solemos facer.
Pois Mar Gómez, concelleira de Festas de Narón, graciñas por estar con nos neste mediodía. Se te parece, facemos unha última invitación a todos aqueles que nos estén escoitando desde Narón, que saben que teñen unha cita o vindeiro domingo, pasado mañá domingo, para poder degustar esos callos e esos bolos preñados e tamén poder vivir en directo a programación musical que tedes previsto para ese día.
Pois moi ben, por desear que teñamos un bon tempo e vémonos a mí.
Mar, graciñas por estar con nos.
Gracias a vos.